สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมก็หยิบเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับห้องที่เหลือนะฮะสำหรับคนที่ชอบไปเช่าห้องพักนะฮะเอาแบบด่วนๆวันนี้ผมก็มีประสบการณ์จากคนคนหนึ่งนะฮะเป็นคนผู้ฟังของเรานะฮะมาแชร์ประสบการณ์ให้กันฟังมีชื่อเรื่องว่าห้องเดียวที่เหลือครับเรื่องนี้ครับส่งมาจากคุณน้ำฝนครับคุณน้ำฝนเล่าว่าช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาเราได้มาทำงานอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีมากับเพื่อนอีก2คนซึ่งมาโดยกระทันหันมากคือต้องมาหาห้องออดับหน้าโดยที่ไม่ดูหรือเลือกห้องไว้เลยพอมาถึงก็แวะไปสมัครงานก่อนแล้วค่อยมาหาห้องจนเราได้ไปถามหอพักแห่งหนึ่งว่ามีห้องว่างหรือเปล่าเจ้าของหอคืออ้ำอึ้งที่จะตอบแล้วเราก็รอคำตอบถ้ามีห้องเราก็จะไปหาที่อื่นจะได้ไม่เสียเวลาสักพักครับผ่านไป 2-3 นาทีเจ้าของหอก็มาบอกว่าเรามีห้องว่างเหลืออยู่อีก1ห้องเราจึงตัดสินใจเพราะหอนี้ติดตลาดติดเซเว่นและที่สำคัญติดโรงงานที่เราจะได้งานด้วยจะได้เดินทางสะดวกพอได้กุญแจแล้วก็เปิดเข้าไปในห้องครั้งแรกคือน่ากลัวมากดูวังเวงดูเก่าทุกอย่างเหมือนทรุดโทรมไปหมดผนังห้องมีรอยคราบที่ติดแปะแผ่นอะไรเต็มไปหมดเรากับเพื่อนหันมามองหน้ากันว่าเฮ้ยจะเอายังไงดีแต่เราก็เลือกไม่ได้เราจึงเลือกที่จะอยู่ต่อคืนแรกประมาณ2ทุ่มคนยังเดินผ่านหน้าห้องไปมาพอเข้า3ทุ่มทุกอย่างคือเงียบมากเงียบจนน่าตกใจเรากับเพื่อนก็เข้าไปนอนตามปกติคืนแรกได้ยินเสียงจากข้างห้องนะฮะเป็นห้องน้ำดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กกับเสียงน้ำไหลเองบ้างและเสียงจากนอกห้องเหมือนของชิ้นใหญ่ๆหล่นดังตึงตึงตึงตึงตึงตึงแต่ออกไปดูก็ไม่มีอะไรเป็นแบบนี้แทบทุกคืนเวลาผ่านไปจะเข้า1เดือนเราก็ยังเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆวนไปวนมาเวลาเราออกไปนอกห้องก็จะเห็นสายตาจากคนอื่นในหอมองเราแบบแปลกและหน้าห้องก็มีน้ำแดงๆที่เป็นขวดแก้วบ้างขวดพลาสติกบ้างตั้งอยู่ประมาณ 4-5 ขวดเป็นประจำและถูกเปลี่ยนเป็นประจำตอนแรกก็คิดว่าเขาเอามาวางทิ้งไว้แต่ทำไมดูใหม่ทุกวันด้วยความสงสัยนี้จากน้ำแดงเอ่ยเสียงในห้องนอกห้องเอ่ยสายตาในหอเอ่ยเราเลยตัดสินใจไปถามน้องข้างห้องดูว่าทำไมเขาถึงมองเราแบบนี้มองแบบแปลกๆน้องคนนั้นก็ทำหน้าตาลึกหลักลึกหลักและดูลังเลที่จะตอบเหมือนพี่เจ้าของหอเลยน้องเราเลยถามกลับมาว่าพี่ใช่คนที่เช่าห้องนั้นไหมเราก็ตอบว่าใช่น้องมันเลยตัดสินใจเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้1ปีมีคนแก่ช็อกอยู่ในห้องนั้นเสียชีวิตในห้องน้ำแล้ววิญญาณคือเฮียนมากหลอกหลอนชาวหอทุกคืนพี่สังเกตว่าพอเข้า3ทุ่มแล้วทุกอย่างคือเงียบมากไม่มีคนกล้าที่จะออกมาเดินเลยเจ้าของหอกลัวคนที่หายหรือย้ายออกไปกลัวที่จะเสียลูกค้าเอ้ยกลัวที่จะเสียลูกค้าเลยเชิญพระเนี่ยมาสวดทำพิธีในห้องนั้นแล้วห้องก็ถูกปิดตายมาตลอดจนพวกพี่เข้ามาอยู่นี่แหละแต่หนูนะยังได้ยินเสียงมาจากห้องน้ำพี่อยู่เลยตั้งแต่ก่อนพี่ย้ายเข้ามาเลยพอเราได้ฟังได้ยินก็เหวอไปใหญ่เท่านั้นไม่พอน้องยังเล่าอีกว่าแล้วที่เห็นน้ำแดงตั้งไว้นะหน้าห้องพี่อ่ะที่ถูกเปลี่ยนใหม่ตลอดก็คือตรงจุดนั้นเคยมีเด็กตกบันไดลงมาจากชั้น4มาคอหักตายอยู่ที่ชั้น3 ซึ่งเป็นห้องเราสรุปเราได้ยินเสียงชิ้นใหญ่ๆตกอยู่บ่อยๆก็ไม่ต้องถามต่อแล้วล่ะค่ะเราตกใจมากทำอะไรไม่ถูกทำไมเจ้าของหอไม่บอกเราก่อนพอรู้แบบนี้เรากับเพื่อนก็ชวนกันย้ายออกทันทีเลยค่ะอยู่ไม่ได้แล้วแบบนี้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่าสั้นๆนะครับจากคุณน้ำฝนนะครับคือเรื่องห้องเดียวที่เหลือนะครับประสบการณ์คนต่อไปจะเป็นใครนะฮะอย่าลืมติดตามกันไว้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ